Başlamışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Polis dalga geçenler hərəkatının aksiyasını dağıdıb. Avropa rəsmisi Cənubi Qafqazın qeyri-sabit region olarak kaldığını deyib. New York'da casusluqda ittiham olunan 10 nəfərin məhkəməsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi sətraflı. Dalga Gənclər Hərəkatı bugün gənc bloggerlər Emi Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin il dönümü ilə əlaqədar aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Polis cəhdin qarşısını alıb 4 nəfər saxlanılıb. Ətraflı Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
İlin 8-də Dalga Gənclər Hərəkatı bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin il dönümü ilə əlaqədar aksiya keçirməyə cəhd edib.
Adnan Hacızadə və Emin Milli artıq bir ildir ki, həbsdədir. Onların həbsi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə qərarı və qərarın çıxarılmasına qədərki istintaq prosesi onu deməyə əsas verir ki, haqqında danışdığımız gənclərə qarşı ədalətsizlik baş vermiş.
Gənclər Filarmoniya bağında tələblərini səsləndirəndən sonra Prezident Administrasiyasının qarşısına yürüyüş ediblər. Polis cəhdin qarşısını alıb 4 nəfər saxlanıb. Onlar Səbail rayon 9 saylı polis bölməsinə aparıblar. Emin Milli və Adnan Hacızadə 2009-cu ilin iyunun 8-də Bakının Livan restoranda baş verən insidentdən sonra tutulublar. Gənclər qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli biliniblər.
Nüşabə Fətullayevə xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlar həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin daha 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsindən narahatdır. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi internet departamentinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilən məlumatda deyilir ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi jurnalistə qarşı narkotik ittihamını həddən artıq inanılmaz adlandırıb və ABŞ-da ATƏT-in nümayəndəsi və digərlərinin bu fikrinə qoşularaq Eynullah Fətullayevi azad eləməyə çağırır. Həmçinin Avropa Şurasının baş katibi Turbjørn Jagland məsələ ilə bağlı narahatçılığını bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və insan haqları sahəsində qəbul etdiyi prinsiplərə görə məsuliyyət daşıyır. Cənubi Qafqaz qeyri-sabit region olmaqda davam edir. Beynəlxalq ictimaiyyət münaqişələrin həlli və demokratik islahatların təbliğini davam etdirməlidir. Bunu bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Semnebi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli və demokratiyanın bərqərar olması sahəsində gördüyü səylərdən danışıb. Bildirib ki, bu cəhdlər yalnız beynəlxalq ictimaiyyətin birgə səyi nəticəsində uğurlu ola bilər. Semnebi qeyd edib ki, həll olunmamış münaqişələr Avropa Birliyi üçün əsas mövzu olaraq qalmaqdadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün New York'da Rusiyanın xeyrinə casusluqda ittiham olunan 10 şübhəlinin məhkəməsi gözlənilir. Onlar ötən ay Birləşmiş Ştatlarda həbs olunublar. Çərşənbə axşamı eyni tamla Rusiyada həbsdə yatan nüvə alimi Igor Stryaginin onlardan bir neçəsi ilə dəyişdirilməsi barədə məlumat yayılıb. Igor Stryagini Rusiyanın şimalındakı koloniyadan çıxararaq artıq Moskvaya gətiriblər. Anasının dediyinə görə oğlu dəyişdirilmək naminə ittihamı qəbul etməli olub. Amma bu məlumat hələlik ABŞ və Rusiya rəsmiləri tərəfindən təsdiqlənmir. İspanya Kubanın azad edəcəyi 52 siyasi məhbusu qəbul eləməyə hazırdır. Bunu İspanyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos, Kuba Prezidenti Raul Castro və kilsə rəsmiləri ilə görüşdən sonra bəyan edib. Onlardan 5-i yaxın günlərdə, qalanları isə 3-4 ay ərzində buraxılacaqlar. Onlar 2003-cü ildə həbs olunublar. Bu, son 10 illiklərdə Kuba rəhbərliyinin atdığı ilk belə addımdır. Beynəlxalq aləm siyasi məhbus məsələsinə görə daim Kubaya təzyiq göstərir. 52 nəfərin azad edilməsindən sonra Kubada hələ də 110 siyasi məhbus qalır. Bugün Bağdadda şiələr edilmiş hücumda daha 5 nəfər ölüb, 10 isə yaralanıb. Şəhərin cənub şərqində zəvvarların ətrafında bomba partladılıb. Bundan bir gün əvvəl törədilmiş bir neçə partlayışda isə 44 nəfər ölüb, onlarla adam isə yaralanıb. Qırğızistanın cənubunda daha 10 nəfərin cəsədi aşkar edilib. Rəsmi məlumatlara görə bu yaxınlarda Qırğızistanın cənubunda baş vermiş etnik toqquşmalarda 300-ədək adam ölüb, amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə ölənlərin sayı 2000-ə yaxın ola bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Karlardan önce burt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün iyulun 8-i. İşdən sonra proqramında gənc blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin bir ili ilə bağlı gənc fəallar studiyamızda olacaq. Vəfa Cəfərli, Sənubər Heydərli, Ramin Hacılı və Əbülfəz Qurbanlının söhbətdə iştirakı gözlənilir. Eyni zamanda biz hökumətə yaxın mövqe ilə seçilən gənclərin də söhbətdə iştirakını xahiş etmişik. Prodüserimiz verilişə qədər onlarla əlaqə saxlamağa çalışıb, amma nə İrəli Gənclər Təşkilatından heç kim bu mövzuda danışmağa razılıq verməyib və veriliş boyda səylərini davam etdirəcək bizim prodüserimiz. Korrupsiya metr səhifəmizə gələn sualları bugün saat 18-dən sonra, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra vəkil Elton Quliyev dinləyicilərin hüquqi problemlərə dair suallarını cavablandıracaq. SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli telefonuna ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-41-ə zəng vurub prodüserdən efirə qatılmanızı xahiş edə bilərsiniz və elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarınızı yollaya bilərsiniz. Bizimlə qalın bir neçə saniyə, sonra söhbətə davam edəcək.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Salam bir daha əziz dinləyicilər və qeyd etdiyimiz kimi bugün ilk saatımızın mövzusu iki gənc blokçu Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin birinci il dönümüdür. Yəni onlar hələ də həbsdədilər. Birinə 2 il 6 ay, birinə 2 il Emin Milliyə 2 il 6 ay, Adnan Hacızadəyə 2 il həbs cəzası kəsilib və onlar öz həbslərini biri Salyanda, biri isə Güzdəkdə yerləşən koloniyalarda deməli cəza çəkmə müəssisələrində çəkməklə məşğuldular. Və biz gənc fəallardan bu bir il nə baş verdi, bir il ərzində nə baş verdi və gənclərin həbsi nəyi dəyişdi və onlar üçün bu hadisə nə demək idi? Bu suallara cavab vermələri üçün gənc fəalları studiyamıza dəvət etmişik. Vəfa Cəfərova və Sənubər Heydərli artıq studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir. Və Vəfa, səndən başlayaq. Bir il əvvəl bu hadisə baş verdi və sizin üçün bu gözlənilən bir hadisə idi mi?
Bilirdik ki, gənclərdən kimsə həbs olunacaq, çünki artıq son zamanlar gənc fəallar öz ətrafında çox insanları toplurdu və ideyalarını daha çox insanlara, hətta regionlarda belə insanlarla paylaşırdı və öz tərəfdarlarını regionlarda, Bakı paytaxtda tapmışdı və gözlənirdi, amma Eminlə Adnan həbsi gözlənilmirdi. Bu hamısı üçün şok oldu, çünki Eminlə Adnan onların mübarizə metodu tam fərqli idi. Onlar marifçiliklə məşğul idilər, bloglarını aparırdılar və virtual aləmdə öz fikirlərini yayırdılar. Meydanlarda onlar yox idi. Ona görə məhz Eminlə Adnanın həbsi gənclərdə şok vəziyyəti yaratdı və müəyyən mənada onların həbsi gəncləri silkələdi və bir çox bitərəflər belə düşünməyə başladı və artıq bizimlə bir dərgələrə onlar da qoşuldular.
Sənubər, sənin fikirlərini almaq maraqlı olardı.
Çox sağ olun. Eminlə Adnanın həbsi əlbəttə ki o qədər də gözlənilən deyildi. Çünki onlar həqiqətən də siyasi fəal adlandırılacaq gənclər deyildilər. Onlar ictimai fəallıqla məşğul idilər daha çox və maarifləndirməklə məşğul idilər. Amma onların həbsi göstərdi ki, heç bir halda maariflənməklə məşğulam ya da ki, ekologiyayla da məşğulam. Bunun arxasında dayanıb arxayın olmağa dəyməz. Onların həbsi bir daha göstərdi ki, heç bir gəncə qarantiya yoxdur bu ölkədə. Heç kim qarantiya vermir ki, hansı gənc istənilən növ alternativ fikir səsləndirib həbs olunmayacaq. Təbii ki, pisləndən də bu mənəvi terrordur, bu yalnız siyasi həbs deyil. Mənəvi terrordur, Eminin də atası rəhmətə getdi, onların salındığı yerlər bunu göstərir ki, ailələrinə mümkün qədər uzağa, paytaxtdan mümkün qədər uzağa göndərilmələrini istənilib. Təbii ki, bunun da onlar üçün məntiqi var, yəni ki, istənilən alternativ fikir daşıyıcısı susturulmalıdır.
050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. İsmarçılarınızı göndərə bilərsiniz bu nömrələrə və bu ünvana. Sənubər xanım, dediniz siyasi həbs, amma ki həbsdən dərhal sonra ortaya çıxan rəylər və reaksiyalarda belə tez-tez eşitdiyimiz bir söz var idi. Siyasiləşdirməyin bu məsələni. Yəni siyasiləşdirməyin deyərkən, yəni bu həbsin qeyri-siyasi olduğunu deyənlər də var idi. Niyə hesab edirsiniz ki, bu məhz siyasi həbs idi?
Uşaqların, gənclərin, o gənclərin fəaliyyətində birbaşa açıq deyək ki, siyasi mesajlar çoxluq təşkil eləməsə də onlar yəni artıq başlamışdılar. Çox aydın idi ki, onlar irəliyə gedəcəklər və daha kəskin iradlar ortaya salacaqlar. Onların əksinə həbsin motivi, həbsin bu məhkəmənin gediş prosesi hamısı onu göstərdi ki, bunlar hamısı qurmaydı. Və saxta oldu hamısı. O döyülən gənclərin güya stasionar müalicə almaları, onların şikayətləri, bir neçə dəfə məhkəməyə gəlməmələri, bunlar hamısı göstərir ki, iş qurma işi idi. Görənlər deyir ki, o gəncləri heç biri Eminin döyəcəyi ya da Adnanın döyəcəyi şey ölçülərdə deyildilər. Yəni ümumiyyətlə imkansızdır ki, Emin ilə Adnan onlar döysünlər. İdmançı görünüşlü belə adamlar imiş. Yəni şəkillərdə də vardı, amma yəni bunlar hamısı qurma olduğunu göstərirdi. Əvvəlcə siyasiləşdirməyin deyən gənclər özləri sonradan Vəfa Bayaq dedi ki, demişdilər ki, yəni ki əksinə bunun yaymaq lazım imiş. Daha çox bu haqda danışmaq lazım imiş. Bu haqda susmaq lazım deyilmiş. Bu onlar istəmirdilər siyasi. Çünki mən inanıram ki, Emin Adnan hələ nə baş verdiyini anlamamışdılar. Yəni yəqin ki onlar bilmirdilər ki, doğrudan da onlara da, yəni ağlarına sıxışdırmırlarmış yəqin ki. Bu dərəcədə olmaz yəni. Amma təəssüf ki elədir. Yəni sırf siyasi idi məncə.
Emin Adnanı tanıyaraqdan demək olar ki, yəni bu həbsin qurama olduğunu bir daha sübut edən fakt odur ki, Emin Adnan heç vaxt zorakı metodların tərəfdarı olmamışdılar. İndi də deyirlər. Onlar hər şeyi danışaraq çözməyin tərəfdarıdırlar və işin absurd olduğu elə burdan ortaya çıxdı. Yəni onların həbsin motivi kimisə döymələri. Hər zaman dialoqa çağıran adamlar heç vaxt birdən-birə kimisə döyməyə qalxmazdılar səbəbsiz.
Və Ramin Hacılı da artıq söhbətə qoşulur və Ramin Hacılı və onun bir neçə dostu bugün Dalga Gənclər Hərəkatının bir neçə üzvü bugün Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə etiraz əlaməti olaraq aksiya keçiriblər və ondan sonra polis tərəfindən saxlanılıblar, bir müddət sonra azadlığa buraxılıblar. Aksiya barədə də məlumat verərdi zəhmət olmasa.
Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Aksiya teatral xarakter daşıyırdı və biz çox adama xəbər vermədik ki, polisin xəbər olmasın və önləyici hər hansı bir tədbir görə bilməsin. Aksiya baş verəndə orada həmişəki kimi, yəni hər zaman polis olur, az idi sayıları və biz belə bir taktika izlədik ki, aksiyanın məqsədini açıqlayan preslizi oxuduq parkda, jurnalistlər bunu lentə aldı və ondan sonra isə biz yürüş elədik prezident aparatının qarşısına doğru. Polislər bizim qarşımıza almağa cəhd eləsə də, yəni polisin sayı az olduğuna görə biz hadisə yerinə çata bildik və prezident aparatının qarşısında Adnan Emin şəkillərini aça bildik. O cümlədən bizim əlimizdə bina var idi, yarımızıq tikilmiş bina maketi və şüar bundan ibarət idi ki, azad edin, gələcəyi tiksinlər, yəni gələcəyi qursunlar, yaratsınlar. Yəni biz bu gəncləri yaradıcı gənc hesab edirik və onlar həbsdə qaldıqları hər gün Azərbaycanı geri aparır, nəinki gələcəyi yaratmağa.
Və biz bu bayaqdan Vəfa Cəfərova və Sənbər Heydərli ilə də bu barədə danışırıq. Sizcə yəni bu həbs siyasi idimi həqiqətən? Çünki həbs yeni baş verəndə siyasiləşdirməyin sözünü tez-tez təkrar edirdilər bəzi adamlar. Və sizcə bu həbs siyasi idimi və bu həbsin arxasında hansı məqsədlər dayanırdı?
Həbs təbii ki siyasidir, çünki belə deyək, siyasi bir qərar olmasaydı, siyasi iradə həbsin arxasında dayanmasaydı, bu həbsə görə heç vaxt Azərbaycanın nə birinci şəxsi, nə digər şəxslər, nə hər hansı bir belə deyək, dövlətlərin qarşısında öhdəlik götürdükləri problemlərlə bağlı problemlər yaşamazdılar. Yəni, çünki öhdəliklər var Azərbaycan, imza atıb o öhdəliklərə ki, Azərbaycanda demokratiya, insan haqları və s. sahəsində, o cümlədən ədalətli məhkəmə sistemi və s. Hansı ki, bunlar yerinə yetirilməyəndə o öhdəliklərlə bağlı onlara suallar gəlir və bu suallarda təbii ki, ora imza atan dövlət başçısına gəlir, qurumlara gəlir və bugün bu problemlə qarşılaşmağı gözə alıbsa Azərbaycan siyasi hakimiyyəti, demək ki, əvvəldən buna razılıq verib bu həbsə. Yəni, bu məntiqlə bunu söyləmək olar. Məncə, iki məqsəd var idi burada. Birinci məqsəd Azərbaycanda yeni intellektual gənclik təbəqəsinin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində xüsusən də aktiv mövqeyi sərgiləyirdilər və üçüncü cəhbə yaranırdı Azərbaycanda. Bu, hansı ki, sivil cəhbəydi. Bu, hansı ki, daha çox məmurların övladlarına belə təsir eləyə bilən bir cəhbəydi və hakimiyyət indiyə qədər bir metod görüb müxalifətin metodlarını və ona qarşı mübarizə mexanizmi hazırdı. Yüz minlərlə müxalifət tərəfdarı küçələrə çıxanda onun qarşısını almağı bacarmış bir hakimiyyət. Təbii ki, gözləmir hal-hazırda da bu qədər adam küçəyə çıxacaq. Bundan az olacaq və onda qarşılanacağına əmin. Buna görə bu hakimiyyət bu müxalifətlə mübarizə aparmaq istəyir. Yeni qüvvədən qorxur. Bu normal bir şeydir. Yəni, hər bir ağıllı hakimiyyət bunu istəyər. Və burada məqsəd bundan ibarət idi ki, bu üçüncü cəhbəni aradan çıxartmaq və iki cəhbə qalsın. Bir, belə deyək də, hakimiyyətin dili ilə desək, radikal adlandırırlar bunu, radikal müxalifət qalsın. Bir də özləri və onlar küçəyə çıxıb polisi təhqir eləsin, polis onları təhqir eləsin, onlar kef eləsinlər və nəticədə ölkədə ömürlərini uzatsınlar. Yəni, və bu senari belə də gedir, həbsdən sonra üçüncü cəhbə demək olar ki, sıradan çıxıb və Azərbaycanda artıq iki cəhbə var və parlament seçkiləri qabağı təbii ki, müxalifətində aktivliyi var və mübarizə bu müstəvidə gedir. Bu gedişlə də, yəni, söyləmək olar ki, hakimiyyət istədiklərinə 90% nail olub, bir hər hansı bir fövqəladə hadisə olmasa 100% nail olacaq. Mən burada heç kim günahlandırmıram, demirəm ki, müxalifət günahkardır. Yox, sadəcə hakimiyyətin senarisi belə deyək də, hakimiyyəti qələbi aparır. Çox ciddi milyonlar xərcləyirlər. Mən bilirəm ki, texnologiyalar gətirirlər Londondan və s. Və bu texnologiyalardır. Məsələn, 2003-cü il 16 oktyabrında Rışaylıya milyonlar xərcləyib onu gətirmişlər bura və qələbələrinə pay sahibi oldu. Yəni, bu texnologiyaları xaricə götürürlər, çox yüksək səviyyədə tətbiq edirlər.
Amma siz ümumiyyətlə, niyə bugünkü aksiyanı yenə gər qayıtsaq, niyə məhz prezident administrasiyasının qarşısında aksiya keçirtmək niyyətinə düşdünüz? Yəni, niyə deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında yox və yaxud da ki, başqa biri, niyə məhz prezident administrasiyasına?
Bilirsiniz, bu barədə heç özümüzdə düşünmürdük. Sadəcə belə birdən-birə fikirləşdik ki, bu məsələ ilə bağlı kim qərar verə bilər. Yəni, Azərbaycanda bir gedək oza kişidən soruşa, o deyəcək ki, prezident. Yəni, belə də biz də bir oturan yerdə, bu ağlımızda da, yəni bunu düşünməyə deyilməz. Kim qərar verə bilər? Daha doğrusu, verilmiş yanlış qərarı, ədalətsiz qərarı dəyişdirə bilər. Yalnız prezident, yəni, və yaxud da prezident administrasiyası, yəni prezident aparatında məsləhətləşmələr və s. Yəni, mən inanmıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi iradə qoyub, məsələn, dəyişdirə bilər. Çünki Azərbaycanda çox ciddi hesab olunan Əli İnsanov var idi, Qərb Azərbaycanlıların axsaqqalı və s. adlandırılırdı. Onu bir günə həbsxanaya saldırır və öz yaxın dostlarını belə onun əleyhinə danışmağa məcbur edirlər. İndi vaxtda başqa nazirlər də həbs edirlər. Yəni, ona görə heç bir nazir bunu görə-görə riskə getməz, iradə qoymağa, qəhrəmanlıq eləməyə qalxmaz. Yəni,
amma heç Əli İnsanov da heç bir riskə gedib, heç bir iradə qoymamış.
Yox, yəni o bir nümunədir ki, yəni, məsələn, istənilən adamı biz tutub MTN-in podvalına salarıq. Yəni, ona görə hamı qorxu içindədir və eləmədiyinə görə insanlar tutanda, bu özü də bir texnologiyadır. Məsələn, mənim cibimə narkotik atıb həbs eləyəndə insanlar biləcək, məsələn ki, bu narkotik istifadə eləmirdi, ona görə həbs eləyiblər. Özləri də bu təbliğat aparacaqlar. Yəni ki, heç kim sığortalanmasın ki, narkotik istifadə eləmir, o həbs olunmayacaq. Yəni, sənə istifadə eləmədiyin, heç aksiya çıxmaya-çıxmaya da tuta bilərik biz. Yəni, etmədiyin şeyə görə tutmaq özü bir texnologiyadır. Ki, yəni, heç kim sığortalanmayıb.
Aydın da. Amma siz yəni tək deyilsiniz düşünən ki, prezident administrasiyasının əlindədir bu işin həll olması. Yəni ki, məhz indiyə kimi siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərin məhz prezidentin fərmanı ilə həll olunması təcrübəsindən irəli gəlir. İndiyə kimi olunan müraciətlərin də çoxu məhz prezidentə ünvanlanıb. Və bu müraciətlər...
Biz müraciət eləmədik. Yəni, mən ona bir şərh verim. Biz müraciət eləmədik. Biz prezidentə filan xahiş ünvanlamadıq ki, bu insanlar səhv eləyiblər, bunlar baxışı. Yox, qətiyyən. Adnan Emin heç bir səhv eləməyib. Onlar öz vətəndaş mövqelərini ortaya qoyublar. Heç bir heç iddia ortaya qoymayıblar. Vətəndaş mövqelərini ortaya qoyduqlarına görə həbs olunublar. Gedib kimdənsə xahiş eləmək ki, bunları azad buraxın, belə deyək də, mən onların yerinə üzr istəyirəm falan. Yəni, bu biraz ciddi söhbət olmaz. Yəni, burada sadəcə və sadəcə, yəni bizim bəyanatımızda da qeyd olunmuşdu ki, bu insanlar Azərbaycanın gələcəyidir. Siz Azərbaycanın gələcəyini əgər düşünürsünüzsə səmimi şəkildə, bu insanları həbsxanada saxlamamalısınız. Yəni, konkret bizim mövqeyimizi qoymuşdu ortaya və nə bəyanat idi bizdə, nə presliz idi, nə bir şey. Problemə diqqət idi. Yəni, Azərbaycanın gələcəyi problemdədir. Problemə diqqət idi.
Və dinləyicilərin ismarışlarını oxumaq istəyirəm. 057441017 SMS xəttimizdir. Ey xalq, düşün sənin gələcəyin necə olacaq? İmzasız dinləyicidən gəlib bu ismarış. Orxan yazır: Salam Azadlıq, hörmətli gənclər, sizin təşkilata minnətdarlığımızı bildiririk. Əslində buradakı gənclər yəni müxtəlif təşkilatlardandılar və hətta heç bir təşkilatdan olmayanı da var deyəsən.
Var.
Var. Aha, Vəfa Cəfərova artıq heç bir təşkilatda deyil. Və hər halda kimin payına nə düşürsə götürsün. Düşünən beyinlər və marifçiliyin tərəfdarları olan Emin və Adnan strateq və ideya yaradıcıları olduqları üçün həbs olundular. Eynullah kimi. Bunu Fəricən imzalı bir nəfər yazır. Bu da SMS xəttimizə gəlib. Amma yəni
Eynullah ilə mən Adnan ilə Emin, yəni ikisi də vicdan məhbusudur. Üçü də vicdan məhbusudur. Bu ilə tamamilə razıyam. Amma Emin ilə Adnanın həbsi sırf onların fərqliliyindən idi. Hətta dönənləri oturub doğrudan fikirləşəndə mənə belə nəticəyə gəldim ki, öz-özlüyümdə. Onlar sırf öz xəttləri olduğu üçün və öz xəttlərində çox ardıcılı olduqlarına görə, öz ideyalarını həmişə sadiq olduqlarına görə başqalarından çox fərqlənirdilər. Və ona görə məhz onlar hədəf seçildi. Çünki onlar ideyalarında ardıcılı olduğuna görə və çox inam doğurduqlarına görə gənclər arasında onları hədəf seçdilər və sadəcə fərqli düşüncəni, fərqli insanları yox edirlər. Yəni Raminin sözündə həqiqət var ki, iki dənə cəbhə olması hamısının deyəndə hakimiyyətin çox əlindədir. Fərqli olanda artıq öz ətrafında fərqli düşüncəli insanları yığanda böyük bir təhlükə yaranır. Bir tərəflərin həbsi ona görə də çox böyük rezonans doğurdu dünyada. Çünki bir tərəf gənclərin, heç bir siyasi iddiası olmayan gənclərin həbsi artıq onu göstərir ki, bizim hakimiyyət artıq heç nəyə hörmət qoymur. Heç bir konvensiyalara, heç bir götürdüyü öhdəliklərə.
Ən əsas öz imzasına.
Öz imzasına o heç vaxt hörmət eləmir dostu.
Və belə dinləyicinin fikri idi bu. Elçin adlı dinləyici yazır ki, Ramin bəy, gəlin etiraf edək ki, siz də bu hakimiyyətin əlində olan bir şəxsiniz. Axı hakimiyyətin yanında olmaq, onun tapşırığı ilə işləmək cəsarət tələb etmir. 100 dənə aksiya keçirsən də yenə də hakimiyyətinsən. Amma yəni cavab vermək istəyirsiniz?
Yorulmuşam. Bilirsiniz, yəni bu belə deyək də sözlər Qandiyədə deyilib, Elçi bəy Heydərliyevə eşidibsən demə. Yəni hər şey Heydərliyevin ssenarisi olub Azərbaycanda, hamı ona eşidib. Ondan sonra yəni bilirsiniz, Şərqi Avropa tarixini oxuyursan, kim ortaya çıxıbsa hamısına deyiblər bunu. Yəni bu normal bir şeydir, yəni bu sözlər. Artıq mən yəni bir dəfə özümdən çıxdım, hətta çox böyük səhv elədim. Amma yəni məsələ burasındadır ki, əsas olan başqa şeydir. Əsas olan insanın özü öz qarşısında vicdanının təmiz olmasıdır. Əsas olan insan yatarkən, belə deyək də, yəni gözlərini yumarkən rahat bir şəkildə belə deyək, özü barəsində düşünəndə, günü barəsində, durumu barəsində düşünəndə özünü xoşbəxt hiss etməsidir. Yəni kimin nə deməsi ikinci məsələdir. Təbii ki, biz məsələyə çox ciddi toxunmaq istəyirəm. Texnologların gördüyü işlərdən biri də, məsələn, Azərbaycanda vəhabilər, vəhabi sindromu var idi, xüsusən də Şimalı Qafqazdakı hadisələrdən sonra və nə etdilər? Vəhabilər ilə günə saldılar ki, Azərbaycanda artıq vəhabilərə qarşı insanlar arasında bilinçsiz bir şəkildə, yəni heç səbəbini bilmədən hamı vəhabilərə qarşı olan nifrət edir və sonra vəhabiləri həbs eləyəndə və onlara provokasiya edəndə ki, hansısa partladıblar, bəlkə də partladıblar, xəbərim yoxdur. Yəni eləyəndə heç kim onların arxasında getmədi. Bu özü də bir texnologiyadır və yaxşı istifadə edirlər bu texnologiyanı. İndi bizə qarşı da bu texnologiya istifadə olunur və radikal belə imic qazanmış bütün günü çayxanada və Facebook arxasında oturan insanların əli ilə də bunu eləmək daha sərfəlidir və heç bir iş görməyən adama da sən heç bir söz deyəmirsən, çünki avarat da nə iş görür ki, onu tənqid edəsən, tənqid edəsən tərəf də yoxdur və o adamlar səndə nəyisə səhv tapıb danışıb hakimiyyətə işləməkdə ittiham edirlər və nəticədə bu vəhabilərin üzərində həyata keçirdikləri texnologiyanı həyata keçirmək istəyirlər və bəyənləmək istəyirəm ki, heç bir uğur olmayacaq. Yəni hər kəs bir mənalı şəkildə bilsin ki, mən Azərbaycanda olacam həmişə və Azərbaycanda bütün istəklərimə nail olacam Və mənim qarşımda heç bir belə deyək çəpər ola bilməyəcək, yalnız hər hansı bir mərmi ilə qarşısına ola bilərlər mi?
Bu arada yəni Azərbaycanda olacam deyə bir bəyanat, bu nə deməkdir ki, yəni Azərbaycanda olmamaq?
Yəni məsələn siyasi şeydə mühacir, yəni siyasi mühacirət eləmək fikrim yoxdur, nə bilim dəxli yoxdur, nə demirəm. Hə, yəni siyasi heç kimə söz atmıram, pis çıxıb. Siyasi mühacirət eləmək və yaxud da nə bilim.
Yəni hansı kimdə demirəm sizə.
Yox, yox, yox, deyirlər, deyirlər. Mən üzr istəyirəm. Azərbaycanda gəlin gedə sorğu keçirək. Yəni bunu nədən dedim? Mən təşəkkürümdə son vaxtlar qalmış bir şeydir. Mən məhəlləyə gedirəm, bizim məhəlləmizə də, yəni çox az hallarda gedirəm. Çatan kimi mənə deyirlər, sən yolun bilərsən bu ölkədən getmək, necə getmək olar. Yəni gəlin sorğu keçirək. Azadlıq radiosunun imkanları genişdir. Azərbaycanda gənclərin 90% gənclər deyil, artıq yaşlılardır. Bu ölkədən söydükləri və mentalitetini bəyənmədikləri Avropaya və Amerikaya qaçmağa çalışır. Rusiyaya və Türkiyəyə qaçmağa çalışır. Çünki yəni Azərbaycanda həyat yoxdur deyir. Yə, ona görə deyirəm, yəni nə qədər çətinlik olsa belə, yəni mən buranı tərk Azərbaycanı tərk etmək fikrim yoxdur. Qısa müddətli oxumaq ola bilər. Ki, yəni mən Amerikada olanda mənə demişdilər ki, sən orada qalacaqsan, qayıtmayacaqsan və s. Yəni belə də şey olmuşdur. Yox, yəni Azərbaycanda qalacam da, yəni bilmirəm, deyə bildim, qutara bildim. Aha. Yox, yəni düşünmədən, istəmədən kiməsə söz atmış olduğum dırnaq arası mənzərəsi yaranmaz.
Aha. Və anonim imzalı bir nəfər yazır, bu uşaqlara sözün əsl mənasında halal olsun, bugün küçədə aksiya keçirmək, sonradan polis tərəfindən tutulacağından çəkinməmək özü bir qəhrəmanlıqdır. Yəni prezident aparatının qarşısında hər adama müəssər olmur, yəni bu ki gedəsən və
mən bu aksiyanı çox təhlükəli aksiya bildiyimdən aksiyaya iştirakçı qismində Rövşən Nəcəvovu götürmüşdüm və Səhər Səriyevlə sağollaşmışdı. Orxan Nəbiyevi götürmüşdüm, evlə sağollaşmışdı. Nicat İmranlı sağollaşmışdı. Və yəni, Vəfa bunların hamısını yaxşı tanıyır. Bu adamlar Vəfanın da sədr olduğu müddətdə belə deyək, fəaliyyət göstərir. Bu adamlar ilə adamlardır ki, yəni bir də Ülviyə və Nigar. Nigarın valideynləri xaricdədir. Ümumiyyətlə valideynlərinə deyib ki, mən belə gedəcəm Gürcüstana falan, ola bilər orada telefon ala bilməyim falan. Yəni biz evdən alladıb sağollaşıb çıxmışdıq. Təbii ki, təhlükəli bir aksiya eləyirdik, bunu bilirdik.
Amma elə də təhlükəli deyil.
Amma elə də təhlükəli deyilmiş, niyə? Çünki biz bölmədə olanda hətta maşın çağırmışdılar ki, bunlar məhkəməyə aparmaq üçün maşın gəlsin. Sonra bir nəfər girdi içəri, mülkü geyimli. Gəldi, yaxınlaşdı, əlində bir sənəd, nə isə dedi və o deyəndən sonra bir nəfər bizə yaxınlaşdı polislərdən ki, dərhal, yəni bir dəqiqə içində baş verən hadisələri gözümüzün qabağında biz dönər yiyirdik hələ. Yaxınlaşdı, çıxın. Hansı ki, yəni bizim sənədlərimizi toplamışdılar
və
bilmirik, yəni bir mülkü geyimli adam daxil olur qapıdan, qapının ağzında nə isə deyir, heç içəri keçmir. Deyir, o bayra çıxmamış, onun gözünün qabağında çıxıb bizə deyirlər ki, çıxın bayra, azadsız. Biz bayra çıxanda bu da içəri keçdi. Yəni, hansı ki, sən ikinci dəfə familiyamızı, ünvanları falan yazmışdılar, protokollaşdırırdılar falan. Yəni, çox maraqlı oldu. Ola bilər, yəni, tutaq ki, indi o bir mahnıda deyildiyi kimi, sən mən sevəsən deyə bu cavan yaşında ölümü gərək. İndi gərək mən gedim, özümü Xəzərə batım, prezident aparatının üstündən batım, özümü öldürüm, bu insanlar məyənasım, tutmurlar. Yəni və tutulmağa səy də göstərmirəm. Sadəcə elədim, kefim istədi, elədim aksiyanı. Yəni düşündüm, elədim. Tutulurlar, tutsunlar, tutmurlar, cəhənnəmə tutsunlar. Yəni mən tutulmağa çalışmıram da, heç Adnan Nəyimin də tutulmağa çalışmayıb. Yəni tutulmağa çalışmağa da pis baxıram və bu gün elədiyimi də qəhrəmanlıq saymıram. Sadəcə eləmişəm. Bu qəhrəmanlıq deyil. Polis tərəfindən tutulmaqda, 15 sutka yatmaqda, nə bilim, Mandela 30 il yatıb falan. Yəni qəhrəmanlıq odur. Bu gənc yaşlarını, yəni məsələn Nazim Hikmət kimi gənc yaşlarını sevgilindən kənarda həbsxanada dörd divar arasında keçirmək. Yəni fədakarlıq və qəhrəmanlıq budur. Yəni onun yanında bizim elədiklərimiz məncə çox kiçik şeydir.
Amma yaxşı olar ki, bu baş verməsin yəqin ki.
İnşallah baş verməsin. Niyə? Yəni siz mən istəyirsinizsə tutulum, istəmirsiniz.
Yox, yəni yox, yəni yaxşı deyil, heç kim tutulmasın.
Tutulmasın.
Heç kim tutulmasın. Səndər xan, ümumiyyətlə bu baxımdan, yəni əgər bəxt deyildi, Vəfa da dedi, siz də qeyd elədiniz ki, bu həbsin məqsədlərindən biri də kiminsə gözünü qorxutmaq idi. Və bu alındı mı, yəni? yəni bu məqsədə nail olundu mu sizcə?
Mənə gəlir ki, əsasən əks effekt verdi bu. Çünki qorxanların sayı az oldu. Yəni onların gözlədiyinin əksinə olaraq qorxanların sayı az oldu. Əksinə ictimai həyatda aktivləşənlərin sayı çoxaldı. Bloqerlərin sayı çoxaldı. Aktiv olaraq sözlərini deyə bilən gənclərin sayı çoxaldı. Bayaq mən dedim, Adnan tutulmamışdan əvvəl bu video, məsələn, eşek videosu səbəb gətirilmişdi o. Hı-hı. O videoya nə qədər baxılmışdı? O tutulandan sonra nə qədər baxıldı? Yəni daha çox təbliğat oldu.
Dinləyicilərin də məlumatı olsun deyə qeyd edim ki, ümumiyyətlə bu eşek videosu ideyası qəzetlərdə biri 41 min dollara alınmış iki eşek barədə məlumat çap olunandan sonra ortaya çıxıb və qəzetlər yazmışdılar bunu ki, Azərbaycanda büdcə hesabına iki eşək gətirilib Almaniyadan və bu eşəklərin hər birinə 41 min dollar pul xərclənib. Bu, yəni, yəqin ki, haqlı olaraq çox bahalı qiymət hesab olunub və gənclər belə bir ideya ortaya atıblar. Bu eşək paltarı
geyinib
eşəyin mətbuat konfransını keçiriblər və eşəyin mətbuat konfransında eşək QHT-lərin əleyhinə qəbul olunan qanunlardan da danışıb. Sonra Azərbaycanda
neçə dil bildiyini dedi.
Neçə dil bildiyini
deyib. Hansı qabiliyyətlərin olduğunu.
Skripkada çalıb və deyib ki, Azərbaycanda eşək olub da yaşamaq daha asandır. Nəinki insan olub yaşamaq. Bu idi bunun məsəli. Mən bilmirəm bu video nə dərəcədə və kimin hisslərinə toxunub və niyə toxunub, hansı niyə görə toxunub, amma bu videonun yayılmasında da ümumilli yəni Adnan Hacızadə onun hazırlanmasında
yayılmasında da ümumilli
yayılmasında da ümumilli hər halda iştirak ediblər və buna təqribən bir 10 min adam baxmışdı bu gənclər həbs olunana qədər. İndi isə ona baxanların sayı 100 mini çoxdan ötüb hər halda. 130 minə yaxındır. Və yəni həbsdən sonra 130 min izləyicisi olub həmin bu klipin.
Yəni ki, əksinə oldu da. Bunlar istəyirdilər ki, bunun üstünə xətt çəksinlər. Deyək ki, bu gənclər daha artıq şeylər çəkə bilməsinlər. Sözlərin başqa formada artıq deməyə imkan tapmasınlar. Başqa gənclərin gözü qorxsun. Amma əksinə oldu. Buna baxanların da sayı çox oldu. Paylaşanların, paylaşan saytların sayı çoxaldı.
Xəbər saytlarında belə oldu.
Ha, hamısı paylaşmış, yəni istisnasız ki. Yəni səbəb kimi göstərilən video kimi göstərilmişdi. Ona görə də mənə gəlir ki, əks effekt verdi. Yəni, qorxan gənclərin sayı çoxalmadı.
Prodüserimizə zəng edib suallarını verir dinləyicilər. Tural Qurbanlı soruşur ki, bu aksiyaların davamı olacaq mı? Rəmin bəy.
Təbii ki, yəni hər hansı bir plan yoxdur hələ ki, yəni davam etdirməklə bağlı, amma aksiya
və
olacaq. Olacaq. Hə, çağırış da etmək fikrimiz yoxdur. Amma bir şey qeyd edeyim, aksiya İşin görüntülü tərəfidir. Yəni və insanların yadında da görüntü qalır. Daha ciddi işlər var. Yəni bilirsiniz, aksiya ilə gündəmi zəbt eləmək olur. Aksiya ilə insanlara mesaj vermək olur. Amma davamlı iş var. Məsələn, Gürcüstanda aksiya oldu. Dalğa Gənclər Hərəkatı Gürcüstanda Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirdi. Yürüş elədi Rustavelli metrosuna qədər Azərbaycan səfirliyindən o arada yürüş eləyib, blogerlərlə bağlı məlumatları yayıb və deməli həmin vərəqlərin üzərində Adnan və Emin haqqında məlumat olub, o cümlədən məlumatlar olub ki, onlar nə üstündə həbs olunublar, bu rus və ingilis dillərində olub, gürcü dilində olub, o cümlədən indi orada səfirliyə yaxınlaşıb nümayəndiyə məlumat veriblər və bəyanatı veriblər, tələbi veriblər.
Yəni, bu Gürcüstanda,
Gürcüstanda Azərbaycan səfirliyi.
Aksiyaların bugün Londonda və İstanbulda
bəli, xəbərim var, yəni biz var. Gürcüstanda da yəni bunu eləmək istədik ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən dəstək olsun.
Və Tural Qurbanlı Ramin Hacılıdan yenə soruşur ki, Facebookda Oral Əliyev adlı istifadəçi blogerlərlə bağlı keçirilmiş aksiyanı pisləyib. Bunu provokasiya hesab edirsinizmi?
Tanımadığım adam haqqında heç nə deyə bilmərəm. Yəni nə bilim, yəni
və ümumiyyətlə yəni sosial şəbəkələrdə çox getdi bu mövzuda müzakirə və müzakirədə iştirak edənlərin yəni çoxu bu həbsi pisləyirdi, amma əks fikirdən çıxış eləyənlər də oldu,
var idi.
Və yəni argumentlərlə, təəssüf ki, yenə deyirəm ki, biz yəni qarşı tərəfi. Heç sözün düzü bu hadisədə qarşı tərəf kimdir, onu da mənləşdirmək çox çətindir. Çox çətindir, amma hər halda biz hökumətin mövqeyini dəstəkləyən gənclər təşkilatlarının da səsini eşitmək istəyərdik. İrəli gənclər təşkilatından qeyd etdiyimiz kimi heç kim iştirak etmək istəmədi bu verilişdə və Elnur Aslanova prezident aparatında yəni sırf gənclərlə bağlı, informasiya siyasəti ilə bağlı məsələlərlə məşğul olan Elnur Aslanovun iştirakını xahiş etdik. Prodüserimiz zəng elədi, amma o dedi ki, xaricdədir və bu söhbətdə iştirak edə bilməyəcək.
Təbii, onlar gənclər qorunmurlar, onlar gələcəklə mübarizə aparırlar əsasən. O məsələ qayıtdıqda isə əks fikir nə deyirdi? Onların əsas argumenti o idi ki, biz məhkəməyə işlə müdaxilə eləmirik. Əgər məhkəmə belə qərar veribsə və istintaq bunu göstərirsə, deməli onlar həqiqətən də xuliqandır. Məsələni siyasiləşdirməyin. Onların əsas argumenti o idi. Sonra doğrudan çox yəni proses biz onların hüquqlarını müdafiə etdikcə onlar da əks argument gətirmək istəyirdilər, çalışırdılar və bizi artıq vətən xainliyində günahlandırmağa başladılar. Sonra bizi günahlandırırdılar ki, biz öz evimiz, mətbəximizi xaricilərə çatdırırıq. Çünki Emingilin həbsindən sonra bir neçə ölkələrin parlamentləri, yəni Hillary Clinton səviyyəsində bu həbsi pisləmək və bloqerlara azadlıq tələbləri artıq səslənməyə başladı. Xaricdə aksiyalar başladı Azərbaycan səfirliyin qarşısında və bu artıq o gəncləri qıcıqlandırmağa başladı və ura patriotizm dalğası başladı ki, siz bizi dünyada biabır eləyirsiniz. Yəni, biz problemi yaradan biz deyilik, bizim əsas argumentimiz oydu. Sonra isə mətbuatda artıq başlandı. Onların əllərinin altında olan media orqanları başladı artıq bizə qarşı aksiya, Emin Adnan'a qarşı yazılar yazmağa. Bunlardan Anar Məmmədxanov, sonra Azər Qərib, onlar sizə yox, hərəsi bir yazı yazdı rus dilli saytlarda və Emin Adnan'a qarşı absurd ittihamlar səslənməyə başladı. Çox təəssüfləndirici hal oldu ki, Musavat qəzeti Emin Adnan'a qarşı qarşı deyil, sırf sanki analitik yazı təəssüratı daşıyan bir yazı yazmışdı və o da bizi çox həqiqətə uyğun olmadığına görə, buna görə də cəmiyyətdə fikir çaşqınlığı yaratmışdı o yazı. İndiyə qədər yadımdadır. Belə argumentləri buydu əsas.
Aha. Mən hər halda yenə də xatırladıram ki, təəssüf ki, onlar burada yoxdurlar və səslənmiş radları cavab verməyəcəklər və təşəkkür edirəm ki, onların da argumentlərini çatdırdınız, Vəfa xanım. Və ismarışları oxumaq istəyirəm. 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə gəlir. Adnanla Eminin həbsi sadəcə 3-cü cəbhənin beynəlxalq dəstəyini yoxlamaq üçün idi. Bu qədər neftlə Əliyevlər hələ çox hakimiyyətdə qalacaqlar. Belə bir fikir səsləndirir. Dinləyici təəssüf ki, telefon nömrəsini qoymayıb. Və sual verir, kimsəsiz blokçular dərnəyi Adnan və Eminin həbsinin bir illiyinə nəsə edəcəkmi? Sizə yəqin ünvanlarım, Vəfa xanım, sual, buyurun.
Bu dərnəyin magistri kimi yəqin mənəm. Bizdə magistrlıq sistemidir. Bəli, biz bu günləri sizlə deyən 4 nəfər yaradıcı var, təm təsisçi var. Onların artıq 3-ü bugün nə əlaqədar yazı yazıb və öz səhifələrimizdə bunu yerləşdirmişik. Facebook sosial şəbəkəsində də onu yaymışıq. Yəni bizim kimsəsiz bloqerlər dərnəyinin əsas, yəni necə deyim, bizim əsas məqsədimiz yazılarımızı bir çərçivədə insanlarla paylaşmaqdır və bunu biz hər gün edirik istənilən mövzu ilə bağlı.
Və bir halda ki, mason lojası kimi sizdə də magistrlik hierarxiyası var. Yəni yəqin
bu ironiyadır sadəcə bu cəmiyyətdə olan bu təbəqələşməyə və s. bu ironiya kimi yaradılıb, yəni cəngavərlik ordeni kimi yaradılmış bir dərnəkdir və bunun öz
prinsipləri var.
Yəni zarafatça yaradılıb.
Zarafatça yaradılıb, təbii ki.
Prezident vəhabilər üçün vaxtında tədbir görməsə, vəhabilər prezident üçün tədbir görəcəklər. Mahir adlı dinləyici yazır bunu. Bilmirəm kimə, nəyə ünvanlayır və nəyə görə məhz bu saatda yazır bu sualı. Aksiyaya görə Dalğa Gənclər Hərəkatı və xüsusilə Ramin Hacılıyə təşəkkürlər yazır Səməd. Yazır bunu. Bu aksiyanın yeri var. Mən Emin və Adnanı həbs olunduqdan sonra tanıdım. Ümumiyyətlə virtual dünyanı və QHT sektorunu onların həbsi xəbəri ilə maraqlanmağa çalışdıqda geniş öyrəndim. Məncə onların həbsi ilə bədbinləşməyə dəyməz. Mənim fikrimcə onların həbsi bumerang effekti verəcək, narahat olmağa dəyməz. Emin və Adnanın həbsdən azad olunması ilə bağlı bundan sonra nələr olacağına dair proqnozlarınız nədir və ya daha nələr etmək olar onların azad olunması üçün? Bir də hüquqi proseduranın davamı ilə bağlı vəziyyət necədir? Hamınıza uğurlar. Bunu da Səməd yazır. Mən sualın son hissəsini mən cavab verə bilərəm. Çünki biz bugün araşdırmışıq məsələni və yəqin ki, web səhifəmizdə də bir qədər sonra reportaj olacaq. Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti göndərilib və İsaxan Aşurovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə kassasiya şikayətinə baxmaq üçün hələ vaxt bitməyib. 3 ay vaxt verilir bundan ötürü. Bir neçə həftə bundan əvvəl göndərilib kassasiya şikayəti və avqustda bu müraciətin baxılması üçün vaxt yəqin ki bitir və avqust ayının sonuna qədər gözləyirlər ki baxılacaq bu şikayətə və daha tez də baxıla bilər və daha gec də baxıla bilər və hüquqi prosedurlar bundan ibarətdir və bir neçə şikayət məsələ ilə bağlı artıq Avropa məhkəməsinə göndərilib. Söhbət qeyri-insani rəftar və qanunsuz həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı göndərilən şikayətdir. O hətta həbs edildikdən bir neçə ay sonra göndərilmişdi Avropa məhkəməsinə şikayət. O şikayətlə bağlı da kommunikasiyalar gedir. Belə bir məlumat veriblər bizə vəkillər və yeri gəlmişkən növbəti saatda qonağımız Elton Quliyevdir. Elton Quliyev bizim dinləyicilərin ümumiyyətlə hüquqla bağlı suallarına cavab verəcək. Yəni hüquqi pozuntular və s. hər hansı bir hüquqi məsələdə ehtiyacları varsa Elton Quliyev o sualları cavablandıracaq. SMS xəttimiz 050-744-1017 e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Və digər suallar bu məsələ ilə bağlı digər sizin proqnozlarınız nədir? Azad olunması ilə bağlı. Bildiyimiz kimi dövlət katibi Clinton da gəldi, bu məsələni qaldırdığını dedi və dedi ki, ümid eləyir ki, buraxacaqlar. Siz necə ümid eləyirsiniz?
Ümid eləmirik. Məncə də. Hələ ki, gözlənmirəm.
Ramin?
Mən həmişə, yəni, sürprizlər görmüşəm Azərbaycan hakimiyyətində. Ona görə ola bilər ki, hər hansı bir senari dəyişikliyi olsun, o zaman azadlığa buraxılsın onlar. Amma ən çox qorxduğum isə ondan ibarətdir ki, Adnan və Eminin azadlığa buraxılması ilə bərabər onlara qarşı bugün Azərbaycanda 3-cü qüvvəyə qarşı kampaniyada iştirak edən radikallar tərəfindən yaxşı bir kampaniya hazırlansın və o şəkildə azadlığa buraxılsın onlar ki, kampaniyada onun paralelində olsun və Adnan və Emini belə deyək də həbsxanadan kənarda, amma həbsxanada saxlamaq planı ola bilər ki, bu planda Azərbaycanın yaxın keçmişində olmuş bir plandır.
Konkret olaraq nəyə nəzərdə tutursunuz?
Məsələn, Adnan Emin azadlığa buraxılır və eyni zamanda da təbliğat başlayır, propaganda başlayır ki, onlar orada örgədiblər, hazırlayıblar və Azərbaycanın belə deyək də güyə ki, nə bilim, hakimiyyətə işləyirlər, onları azadlığa buraxdılar, məqsəd odur ki, onlardan istifadə eləsinlər, nə bilək eləsinlər falan. Yəni, bu senariyini mən gözləyirəm.
Dediniz, yaxın keçmişdə belə təcrübə olub, nə?
Məsələn, Fərəz Quliyev azadlığa buraxılandan sonra belə bir propaganda oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsində, yəni o qədər insan oldu ki, azadlığa buraxılan kimi onların arxasınca bu PR-ı həyata keçirdilər və o insanları faktiki olaraq siyasi aktivliyini minimuma indirə bildilər.
Maraqlıdır herhalde bu da.
Ya ona hazırlaşmak. Mən məsələn ona hazırlaşıram və o baş verəcəyi təqdirdə atacağım adımları da bilirəm.
Ehtimaldır yoxsa
ehtimaldır. Yəni mən bu ehtimalı daha çox gözləyirəm çünki Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki standartlarla davranır da. Yəni nə bilim güya kimisə döymüsən, güya polisə əl qaldırmısan, nə bilim narkotik, qumbara cibindən çıxdı. Düzdür, qumbara 93-cü ildən sonra çıxmır, amma bu kimi şeylərlə də yəni həbs edirlər.
Salam Xədicə xanım və bütün qonaqlar. Yenə imzasız Fuad adlı dinləyici yazır, özür istəyirəm bunu. Əvvəlcədən sizə Azərbaycanın demokratiya uğrunda mübarizənizə görə təşəkkür edirəm və gələcəkdə sizə uğurlar arzulayıram. İndiki hökumətimiz dəvə quşunun başını torpağa salmasına bənzəyir. Daha fikirləşmir ki, qondarmalarını hamı görür. Neysə. Əziz gənclər, əslində səbəb hakimiyyət tərəfindən olan bütün mübarizələr neftdən gələn yağlı pullardır. Özləri o pulları mənimsəyib xalqın qabağına isə sürsümük atırlar. Siz ruhdan düşməyin. Xeyir hər zaman şərə qalib gəlib. İndiki hökumətimiz mənəvi qatillərin əlindədir. Səmimi deyirəm, bu neft ki bizə belə baha başa gəlir. Arzu edirəm neft tez bitsin. Bəlkə ondan sonra Azərbaycanda demokratik hökumət və cəmiyyət yarandı. Ümumiyyətlə son zamanlar bir tendensiyadır belə neftlə bağlı şuarlar və
fuck
oil. Xayiş edirəm.
Şevçukun da məşhur mahnısı var. Neft bitəndə prezident öləcək. İnsanlar sadəcə neftdən heç bir xeyir görmədiyinə görə inanırlar ki, neft bitdikdən sonra hər şey yaxşı olacaq, amma əsla, əgər biz indidən mübarizəyə başlamasaq öz gələcəyimiz uğrunda, neft bitəndən də sonra geriyən
vəziyyət. Şevçukun həmin mahnısının iki versiyası var. Bir versiyasında o cümlə yoxdur. Və Muşu yazır Göyəzəndə hamını salamlayıram. Əgər yenə də hökumətimiz 45 min dollara ateşkək alırsa, yeni kliplərin çəkilişi olacaqmı? Saygılarımla Muşu Göyəzəndən belə yazır. Amma başqa ölkədən yazır kimdirsə.
Yeni klip. Mən video bloggingdan məşğul deyiləm.
Yəqin olar. Hər halda aksiyalar zamanı belə eşək fiquru çox çox populyar idi. 9 milyon qoyun bağışladı ata oğluna, minlərlə can güdən qoydu sağına soluna, cilovladı bu məmləkəti, çevirdi quluna. Başlara nöqtə, bellərə balan, üsyan Azərbaycan. Bunu Səyyaf yazır.
Vallahi o özü bilər, amma biz özümüzü qoyun hesab eləmirik mənə gəlir. Qoyun o adamlardır ki, onlar öyrənmək və inkişaf eləmək istəmirlər. İnsanları öyrətmək və hüquqlarını öyrətdikcə insanlar daha etirazkar olurlar. Yəni, bunu eləmək lazımdır. İnsanlar qoyun demək çözüm yolu deyil və təhqirdir. Özünə rəva bilirsə, başqasına rəva bilməsən, xahiş edirəm.
Bu dinləyicinin hər halda fikri idi və təşəkkür edirəm. Siz də siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Bu, yəni, əslində bu hadisələrin davamı olaraq nə gözlənir? Yəni, sizin arsenalınızda nələr qalıb? Siz nələri daha işə sala bilərsiniz? Məncə, bir çox adamlarından eşitdiyim bir fikirdir ki, Ümummilli və Adnan Hacızadənin həbsinə görə başlanılan kampaniya ən miqyaslı kampaniyadır Azərbaycan tarixində. Və yəni buna etiraz olan kampaniya və beynəlxalq etirazlar həqiqətən də çox geniş oldu. Bəlkə də ölkənin içində kifayət qədər ölkənin içində adekvat deyildi, amma ölkədən kənarda çox kifayət qədər güclü oldu. Nə qalıb? Yəni, arsenalda nə qalıb? Daha nələr edilə bilər?
Elə qıcıq doğuran məsələ də buydu. Çünki biz yəni bu kampaniyanın başlayanda bizim heç bir texniki bazamız, maddi imkanlarımız yox idi. Sırf entuziazm bizdə var idi. Başqa heç bir şey. Bir də böyük şəbəkə. Amma hakimiyyət, məsələn, milyonlarla pul xərcləyir, lobbiçilik təşkilatları professional bu ilə məşğul olan, amma alınmadı. Çünki bizdə əlimizdə ciddi məsələ vardı. İnsan hüquqlarının pozulması və Eminlə Adnanın background, yəni keçmişi. Bunun sayəsində biz məncə kifayət qədər, yəni başqa nə edə bilərdik sualı tez-tez səslənir. Amma sadəcə bunu davam etdirmək lazımdır. Daha çox qapıları döyüb bu məsələni daha çox insanın nəzərinə çatdırıb, yəni təbii ki, bu işlə insan haqları ilə məşğul olan təşkilatlar, beynəlxalq qurumlara çatdırmaq və mümkün qədər ölkənin içində, çünki xarici rezonans çox böyükdür. Ölkə daxilində isə elə insanlar var ki, hətta soruşurlar kim demindən Adnan. Onlara çatdırmaq, təbii ki, ölkə daxilində də bu məsələni gündəmdə saxlamaq, yəni bacardığımız qədər. Belə. Başqa
mən hesab edirəm ki, bu proses hələ bitməyib. Yəni ki, onları həbs eləməklə dayanmayıblar. Bugün özünüz bilirsiniz, bir neçə gündür Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, mənə təzyiqlər olur, zənglər eləyirlər, deyirlər, gəlmə bu ölkəyə. Bugün yazmışdı ki, mən yenidən ölkədən çıxmaq məcburiyyətində qaldım və bu dəfə Gürcüstana getdim. Deməli, bu insanlar hələ davam eləyirlər, yəni bu təzyiqlər. Onlar istənilən alternativ fikir daşıyıcısına, yəni ki, qoymurlar, istəmirlər burada fəaliyyət göstərsin. Bəxtiyar gəlmişdi, istəyirdi ki, bu il fəal işlərlə məşğul olsun, fəal işləsin burada. Amma heç, yəni burada bir neçə gün qalmağa imkan vermədilər. Deməli, onlar davam edirlər. Onlar davam edirlərsə, biz niyə dayanmalıyıq? Biz də davam eləməliyik və sayımızı artırmalıyıq. O insanları tanıyanları artırmalıyıq. Ən elementar şeylər eləmək olar. Məsələn, internet istifadəçilərin sayını artırmaq lazımdır. Çünki internet istifadəsi olmayan bir gənc demək olar ki, hər şeydən xəbərsiz bir gəncdir.
Ancaq yeri gəlmişkən, yadıma gəlir Emin Millinin başladığı kampaniyalardan biri də hərəyə bir e-mail ünvanı.
Aha, İnternet Respublikası.
İnternet Respublikası hərəyə bir e-mail ünvanı.
Çox lazımlı işdir.
Yəni ki, dostunuza e-maildən istifadə etməyə öyrədin, deyirdi gənclərə mühazirələr zamanı. Və başqa bir kampaniya da var idi. 5000 tələbənin hər il 5000 tələbənin xaricdə oxumağa göndərilmə ilə bağlı 5000 imza toplamışdılar. 5000-dən də artıq imza toplamışdılar və ondan sonra belə bir proqram da hətta həyata keçirildi. Prezident İlham Əliyev imzaladı belə bir proqram. Amma sonra, hər il yox, ümumillikdə 5000 tələbənin.
Sonra Misal Mərdam dedi ki, o xeyir eləmir, çünki gedirlər onların orada beyinlərini dəyişdirirlər.
Bir proqram həyata keçirilir, yəni, amma bu da bunların münasibəti. Xaricdə oxuyan gənclərin, yəni gənclərin bu kampaniyanın tərəfdar, bu kampaniyanın sayəsində, yəni bu deyək ki, proqram çərçivəsində xaricdə oxuyan gənclərin, Emin Millinin və Adnan Hacızadənin hər ikisi də xaricdə oxuyublar və Emin Milli dediyimiz kimi xaricdə oxuması üçün böyük kampaniya keçirmişdi gənclərin. Onların bu prosesdə iştirakı nə yerdədir?
Əsasən o qədər də aktiv deyirlər, yəni belə uzaqdan uzağa, amma gələn kimi ölkədə yəni pasivləşmə gedir nədənsə, kimsə götürürlər.
Virtual, yəni biz petisiyalar qoyanda imzalayırlar təbii ki, amma aktiv olaraq qoşulsunlar, yardım eləsinlər. Əsasən, xaricdə kimlərdir? Bu insan haqlarına məşğul olan insanlar və siyasi mühacirlər daha çox bizə yardımcı olur xaricdə yaşayan. Belə tələbələrdən, yəni bəlkə mənim informasiyam yoxdur, heç kimin haqqını yemək istəmirəm, amma mənim rastıma çıxmıyor belə insanlar.
Siz necə düşünürsünüz, Rəhmət bəy? Yəni bəlkə bu
mən oradan başlayım.
Stipendiyası və s. bundan bağlı.
Yox, mən oradan başlayım ki, əvvəla yəni belə deyək də, hər bir cəmiyyətdə həmişə harada oxumasına olmayaraq, nəməsinə olmayaraq 1% aktiv insan olur. Və digərləri o tarixi anda bir belə özlərində güc tapırlar. Bu qəribə bir şey, kütlə psixologiyası falan müxtəlif kitablar yazılır, o izah eləməyə çalışırlar. Bu şəkildə baş verən hadisədir. Yəni kimdənsə ummaq ki, sən xaricdə oxumusan, mütləq gəlməlisən və demokratiya tələb eləməlisən. Yəni bu biraz mümkünsüz bir şeydir. Yəni sadəcə biz ona nail olmalıyıq ki, o insanların belə deyək də bizimlə eyni fikri bölüşməsi və həmin o belə deyək Azərbaycanda yaranacaq indi Qirgizlər bu aparırlar neft quran kimi hər şey yaxşı olacaq, nə bilim Amerika bəyanat verən kimi düzələcək, filan kəs ölən kimi düzələcək, filan kəs dirilən kimi və elə şeylər olmur. Yəni proses hardansa baş verir və o proses baş verəndə dəyişiklik olanda, yəni o insanlar bizim əgər istəyiriksə ki, yanımızda olsun və bizlə bir yerdə Azərbaycan demokratikləşməsində kömək eləsin. O zaman biz özümüz bir birliyin nümunəsi yaratmalıyıq, biz özümüz bir-birimizə inanmalıyıq, biz özümüz bir nümunə yaratmalıyıq, biz özümüz hər hansı bir alçaqlığa, şərəfsizliyə, vicdansızlığa yol verməməliyik. Yəni, Emin Milliyə də köməyimiz bu olar, Adnana da. Yəni, mən məsələn, əlimdə hansı səlahiyyət var ki, Emini buraxdıram bilən, Vəfanın və yaxud da Sənubərin, heç nə. Yəni, biz əlimizdən gələni eləyirik, əlimizdən gələn də nədir? Yəni, özümüz, öz hüquqlarımızı qoruyaraq onlara dəstək vermək və yaxud da təşkilat yaradaraq hər hansı bir fəaliyyət göstərərək filan. Yəni belə də, yəni sabah gedək onları azadlığa bıraxdıq. Mən əminəm ki, burada oturan 3 nəfərin 3-ü də bunu istəyər. Amma eləmək biraz çətindir hələ ki.
Belə, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün efirə, studiyaya və təşəkkür edirəm bu söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Sənubər Heydərli, Vəfa Cəfərova, Ramin Hacılı verilişimizin qonaqları idilər və təəssüf ki, biz hökumətin mövqeyini müdafiə edən heç bir gənclər təşkilatının bu verilişdə iştirakını təmin edə bilmədik. Onlar iştirak etmək istəmədilər. Bizimlə qalın, növbəti saatda vəkil Elton Quliyev sizin hüquqla bağlı suallarınıza cavab verəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.